Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συνάδελφοι σας. Ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου και να καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας σήμερα τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Μπίκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Συνδικάτου του ΣΕΤΥΠ και επικεφαλής της Σωματιακής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ στη Vodafone Hall. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα σας.
Παναγιώτη, σήμερα Δευτέρα 17 Νοέμβρη, 41 χρόνια μετά από την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου τα διδάγματα μένουν επίκαιρα και στο σήμερα, καθώς μας δείχνουν το δρόμο για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων και πολύ περισσότερο έρχονται να αποδείξουν ότι καμία διαχείριση, αστική διαχείριση, καμία εναλλαγή κυβέρνησης δεν θα έρθει να δώσει λύση. Αντίθετα, η εργατική τάξη μαζί με τους συμμάχους της, τους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή, η αγροτιά, τη νεολαία, όπως και τότε έτσι και σήμερα, πρέπει να δώσει τους αγώνες εκείνους, πρέπει να οργανώσει την πάλη της ενάντια στην εξουσία των μονοπωλίων. Με αυτόν τον τρόπο εμείς ξέρουμε να τιμάμε τους νεκρούς μας.
Έτσι ακριβώς είναι και μην ξεχνάμε και το εξής, ότι τα συγκεκριμένα χρόνια, ακόμα και μετά την πτώση της Χούντας και στην μεταπολίτευση, είχαμε πολύ έντονο εργατικό κίνημα. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν οι φοιτητές οι εξεγερμένοι. Αυτό που λίγος κόσμος ξέρει είναι ότι έξω από το Πολυτεχνείο ήταν η μισή Αθήνα. Εργάτες, αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες, όλοι οι σύμμαχοι της εργατικής τάξης ήταν απ' έξω σύσσωμοι. Και δεν είναι τυχαίο, χωρίς να θέλουμε να πάμε εκεί την κουβέντα, ποιοι άνθρωποι το αποκρύπτουν στη σημερινή εποχή αυτό και ποιον εξυπηρετεί αυτή η απόκρυψη. Ο πραγματικός χαρακτήρας του Πολυτεχνείου, που δεν ήταν αγώνας μόνο ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία που είχε η Ελλάδα τότε, αλλά είχε και βαθύτερα αιτήματα.
Ακριβώς, και αυτά τα αιτήματα παραμένουν αναγκαία και επίκαιρα και στο σήμερα, Παναγιώτη. Και για να το δέσουμε λίγο και με τις εξελίξεις τώρα και πιο συγκεκριμένα στα τουίκου μας, συγκροτήθηκε η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ στη Vodafone και τη Χόλ. Σημαντική εξέλιξη με την έννοια και το πώς το ίδιο το κλαδικό συνδικάτο απλώνει ποδάρια, να το πούμε απλά, μέσα σε περισσότερους χώρους δουλειάς, ιδιαιτέρως στα μεγάλα μονοπόλια. Αλλά εδώ έχω να βάλω τώρα ένα ερώτημα. Γιατί Vodafone Hall?
Προκειμένου να δούμε γιατί σχηματίσαμε σωματιακή σε δύο φαινομενικά ασυνάρτητες μεταξύ τους εταιρείες, πρέπει να δούμε καταρχήν τι εστί η Vodafone. Όλοι ξέρουμε τη Vodafone σαν τον πάροχο που παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Για εμάς τους εργαζόμενους στον κλάδο, η Vodafone είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένα μεγάλο πολυεθνικό μονοπόλιο. Ας μας επιτρέπει μια εκτίμηση που έχουμε σαν πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Είναι ένα από τα δύο ή τρία μονοπόλια που θα επιζήσουν τις κρίσεις στη χώρα μας, στον κλάδο. Και αυτό θα το κάνει απορροφώντας, τέθοντας εκτός μάχης με οποιοδήποτε τρόπο όλους τους ανταγωνιστές της.
Ναι, άλλωστε, η συγκεντρωτική συγκεντρωποίηση είναι χαρακτηριστική μέσα στον καπιταλισμό. Πολύ περισσότερο σε περίοδους κρίσης εντείνεται. Η Vodafone ακολουθεί ακριβώς αυτή την κατεύθυνση.
Την ακολουθεί και μάλιστα ποικιλοτρόπως. Είχε ξεκινήσει με την εξαγορά μέρους της Fortnet, μια μικρή...
Μη δεσμευτική συμφωνία από κοινού με το Wind. Ναι.
Μην πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά πούμε μόνο αναφορικά. Εξαγορά μικρού μέρους της Ελλάς Online, 11% μετοχικών της, από το 2008 κιόλας. Στη συνέχεια έκανε το ίδιο με τη Fortnet. Δημιούργησε, τώρα ποιος δημιούργησε την εταιρεία δεν πρέπει να αφορά τους εργαζόμενους και γενικά το κίνημα. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι σχεδιασμοί των καπιταλιστών του κλάδου για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που ήδη δημιουργούν. Δημιούργησε μια κοινή εταιρεία με τον έτερο μεγάλο της αντίπαλο, τη Wind, τη Victus. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να σταθούμε ότι μπορεί φαινομενικά να έχουν ενιαλή πόλεμο οι καπιταλιστές μεταξύ τους στον κλάδο, αλλά όπου χρειάζεται τα βρίσκουν. Τα βρίσκουν πολύ καλά.
Εντάξει, αυτή η κίνηση τώρα μπορούμε να πούμε ότι καταρχήν έγινε πρώτα και κυρία για να μειώσουμε και το λειτουργικό τους κόστος. Άλλωστε, η συντήρηση και η επέκταση του δικτύου κοστίζει πολλά εκατομμύρια, μιλάμε για ασύλληπτα ποσά. Από την άλλη πλευρά, αυτό της έδωσε και σημαντική αβάντα απέναντι στον ΟΤΕ, την Deutsche Telekom μάλλον.
Αυτό χτυπάει λίγο και το μύθευμα ότι υπάρχει ο καλός εγωδότης και ο κακός εγωδότης. Με λίγα λόγια, αν ένας πάροχος καταφέρει να μειώσει το κόστος παροχής των υπηρεσιών του με οποιονδήποτε τρόπο, είτε να συνενώσει μέρος του δικτύου του με άλλο πάροχο, όπως έκαναν οι Vodafone και Wind, είτε να χτυπήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων του, γιατί για τους ανθρώπους υπάρχει ορολογία, γι' αυτό είναι το εργατικό κόστος. Το θεωρούν κόστος. Ο άλλος πάροχος είτε είναι αναγκασμένος να κάνει και αυτό το ίδιο, είτε θα εξανιστεί.
Θα το έκανα. Αμέσως μετά απάντησε ότι με θελούσε.
Ακριβώς.
Και μετά έκανε και η Vodafone. Με θελούσε.
Ακριβώς. Ο ένας απαντά στον άλλον. Μην μπορώντας να κάνει αλλιώς. Και το θέμα είναι ότι πάντα την ύφη την πληρώνουμε εμείς.
Άρα, να τι μπορούμε να συμπεράνουμε όταν οι καπιταλιστές μιλάνε για ανταγωνιστικότητα. Βεβαίως έχει να κάνει με το ποιος θα επικρατήσει στην κούρσα των ανταγωνισμών, ποιος θα βγει πιο μπροστά, ποιος θα βγει κερδισμένος. Αλλά αυτό το οποίο ενδιαφέρει εμάς και προκρίνουμε εμείς είναι τι αντανάκλαση έχει αυτό στους εργαζόμενους, άρα και τι πρέπει να κάνουμε. Μιλάμε λοιπόν και ερχόμαστε έχοντας συζητήσει πάρα πολλές φορές τις εξελίξεις στον κλάδο, που βεβαίως η Vodafone στη διαμόρφωσή τους παίζει καθοριστικό ρόλο. Για να δούμε τι συμβαίνει στο σήμερα. Εξαγορά χώρου.
Η Holt και η Vodafone είχαν αναπτύξει μια κατά τη δική τους ορολογία στρατηγική συνεργασία. Εδώ και αρκετά έχει.
Με συνδυαστικά πακέτα.
Ακριβώς, με συνδυαστικά πακέτα. Με συνεργασία σε κομμάτια δικτύου, ανεπίσημη δρομολόγηση κλήσεων και τα συναφή. Τα τέλη Αυγούστου του 2014, του πρόσφατου Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι έχει δρομολογηθεί η πλήρης εξαγορά της Ελλάς Online από τη Vodafone. Δεν μιλάμε για συγχωρήσεις, μιλάμε για εξαγορά. Κοινώς, τη συντηρητική πλειοψηφία των μετοχών, γύρω στο 91%. Οπότε αυτό κρούει κόδωνα κινδύνου. Και κρούει κόδωνα γιατί οι εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες έχουμε ήδη δει εξαγορές, έχουμε δει ακριβώς τι συμβαίνει, έχουμε παρεμφερές παράδειγμα της Ελλάς από τη Wind. Πώς ξεκίνησε, τι είπαν στους εργαζόμενους κάθε εταιρείας και πώς κατέληξε. Και μπορεί οι άνθρωποι που εργάζονται τώρα αυτή τη στιγμή στη Wind και προέρχονται από την Ελλάς να είναι πολύ λίγοι, αλλά η συγκεκριμένη εξαγορά έχει χτυπήσει και εργαζόμενους και της Wind. Δεν άφησε κανέναν. Να σημειώσουμε εδώ το διασπαστικό που θέλουν να βάζουν οι διοικήσεις όταν εργάζομαι στην Ελλάς Online. Όταν πριν από μία διετία υπήρχε στα σκαριά μία συμφωνία ενδεχόμενης εξαγοράς της Φόρθεντ από την Ελλάς Online, η διοίκηση μας είχε προτείνει το εξής, ας μου επιτραπεί η έκφραση, χυδαίο επιχείρημα, ότι εφόσον είμαστε εμείς που αγοράζουμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, γιατί θα υπαγορεύσουμε εμείς. Οπότε έτσι θέλουν να μας κάνουν να σκεφτόμαστε.
Ωραία, και τώρα αγοράζει Vodafone.
Ακριβώς. Δηλαδή. Αλλά το θέμα δεν είναι να σκεφτόμαστε εργάτης ενάντια στον εργάτη, ποιος θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει. Γιατί στη τελική και οι δύο θα υποφέρουμε. Και αυτό το έχουμε δει εδώ και χρόνια.
Εντάξει, Vodafone από αυτό προφανώς βγαίνει ενισχυμένη και αν θέλεις αυτή τη στιγμή στο κλειάδο όλοι μιλάνε με όλους. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αλλά και οι ίδιες εξελίξεις είναι ιδιαίτερως απρόβλεπτες και γρήγορες, αλλά και απρόβλεπτες στο τι τρόποι θα πάρουν. Από την άλλη πλευρά, μέσα στην ίδια την εταιρεία, αξίζει νομίζω να αναφέρουμε, Παναγιώτη, μιας και συζητάμε και για τη σύσταση, τη συγκρότηση της Σωματιακής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ εκεί, και τι μορφές απασχόλησης επικρατούν και τι εργασιακές σχέσεις. Γιατί πρακτικά μιλάμε για εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, έτσι.
Ακριβώς. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Vodafone. Όλοι οι τηλεπικοινωνικοί πάροχοι έχουν αποφασίσει εδώ και καιρό να διαχωρίσουν τους εργαζόμενους στον κλάδο σε υπεύθυνους για εξυπηρέτηση πελατών και όχι. Το όχι σημαίνει μπορεί να είναι μηχανικός, εργαζόμενος λογιστηρίου, οτιδήποτε. Οπότε έχουν καταφέρει με μια πλειάδα μεθόδων. Η Vodafone ήταν από τις πιο κομψές, εθελούσιες απολύσεις, γιατί μια εταιρεία θα το ονομάσει εθελούσια παρέτηση. Για μας είναι ξεκάθαρο, είναι απόλυση. Αν ο εργαζόμενος πάει τη μία μέρα σπίτι του και την άλλη, τη μία μέρα εργάζεται και την άλλη πάει σπίτι του, από την απόλυση, όποια μορφή και να παίρνει. Το θέμα είναι ότι έτσι όπως εξελιχθεί η κατάσταση, έχουν επιλέξει να υπάρχει μια τεράστια στρατιά συναδέλφων στον κλάδο, οι οποίοι εργάζονται σε τηλεφωνικά, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δικαιώματα.
Επιλικιαζόμενοι εργαστές.
Ακριβώς. Μισθοί πολύ χειρότεροι από αυτούς που πέρανε πριν από λίγα χρόνια. Εργάζονται στο κτίριο της μιας επιχείρησης, όντας προσληφθέντες από άλλη, συχνά για λογαριασμό τρίτου, με πλειάδα καθηκόντων, με άθλιες εργασιακές συνθήκες που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και χωρίς φυσικά κανείς να τολμά να σηκώνει κεφάλι ή να λέει το οτιδήποτε.
Αναγκαιότητα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε συζητώντας το συγκεκριμένο, γιατί δένεται και με πολλές εξελίξεις αυτή τη στιγμή και με βάση τη λήξη της επιχειρησιακής σύμβασης. Tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it all. Yeah. Επιστρέψαμε λοιπόν. Ουσιαστικά σου έδωσα πάσα, γιατί είναι μια σημαντική εξέλιξη το πώς δένεται και η λήξη της επιχειρησιακής σύμβασης στη Vodafone, που αφορά τους εργαζόμενους της Vodafone. Να πούμε ότι 4 επιχειρησιακές συμβάσεις υπάρχουν σε όλο το κλάδο. Vodafone, Wind, OTE, Cosmote. Έχει λήξη της Vodafone, έχει λήξη και η Μετενέργεια, έχει λήξη της Wind και λήγει και OTE, Cosmote. Από την άλλη πλευρά, συζητούσαμε πριν, μέσα στην ίδια τη Vodafone, το 90%, ας μου επιτραπεί το ποσοστό, είναι ποινικιαζόμενοι.
Το θέμα δεν είναι τόσο... Όντως, ναι, είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι να το δούμε αριθμητικά. Απλά η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως και κάθε άλλος πάροχος, έχει καταφέρει να περάσει την πολιτική του όσον αφορά την απασχόληση των εργαζομένων. Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που συνεχίζουν να εργάζονται εκεί ως υπάλληλοι Vodafone, η συλλογική σύμβαση εργασίας της εταιρείας έχει λήξει από το 2014, από την Άνοιξη, και η Μετενέργεια της έχει λήξει. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη το εξής. Η Vodafone συνεχίζει και δίνει στους εργαζομένους της τις ίδιες αποδοχές. Αλλά το κάνει σαν οικειοθελή παροχή.
Την οποία την κόβει όποτε θέλει.
Ακριβώς. Και αυτό περνάει ένα σημαντικό μήνυμα στον εργαζόμενο. Από την πλευρά της εταιρείας, ότι δεν χρειάζεται εδώ να έχεις συμβάσεις εργασίας και εργατικό κίνημα. Εδώ είμαστε πάροχος, είμαστε επιστήμονες. Δεν είμαστε καθηγιάδες. Εδώ θα τα βρούμε όλοι μαζί, είμαστε οικογένεια, είμαστε η Vodafone.
Από την άλλη πλευρά, η Wind ζητάει μειώσεις.
Πάντα, το ένα φέρνει το άλλο. Και στη Wind βέβαια έχουν ξεκινήσει συνομιλίες και ως απαράβατο ρόλο έβαλε εταιρεία των υπάρξεων μειώσεων μισθών από 10 μέχρι 20%. Mm. Μα γι' αυτό λέμε και εμείς ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε εταιρεία μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας που να λειτουργεί σαν ομπρέλα και στο κλάδο στρατηγικός μας στόχος είναι η κλαδική σύμβαση εργασίας. Να μην είμαστε συνέχεια στο έλεος του εκάστοτε προσωπάρχη. Τι απολαύσεις θα έχουμε, αν θα πάρουμε κουπόνι, αν θα πάρουμε μπόνους, αν μας δώσει το οτιδήποτε.
Καταρχήν, δεδομένου ότι υπάρχει και επιχειρησιακό σωματείο στη Vodafone, το Πασέ Vodafone, εδώ τώρα να δούμε και τι πρωτοβουλίες έχουν πάρθει σε σχέση με την διεκδίκηση και τις διαβουλεύσεις για την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, αλλά και το ζήτημα της επιχειρησιακής εργασίας. Γιατί, κοίταξε Παναγιώ τώρα, και το σπάσιμο του αντικειμένου, αλλά και όλη η λογική του παίρνω στην εταιρεία μου μέσω τρίτων, με σύγχρονο δουλεμπόριο κτλ., είναι κάτι το οποίο αποφέρει τεράστια κέρδη στο ίδιο μονοπόλιο.
Να σημειώσουμε ότι και η Wind και η Vodafone έχουν δικά τους επιχειρησιακά σωματεία.
Οι εργαζόμενοι.
Ακριβώς. Η δημιουργία της τρίτης εταιρείας, της Victus Network, η οποία ανέλαβε μέρος του δικτύου αμφωτέρων των προηγούμενων εταιριών, έχει συνοδευτεί από τη δημιουργία ενός νέου σωματείου, το Vodafone Victus Wind, το οποίο στις τάξεις του δέχεται εργαζόμενους και υποδησίες της εταιρείας. Η συγκεκριμένη κίνηση έχει μπερδέψει πολύ κόσμο. Και με πολύ καλή θέληση, οι εργαζόμενοι ρωτούν, τι είναι αυτό, είναι κλαδικό, είναι επιχειρησιακό. Δεν μπορούν να απαντήσουν. Αυτό που πρέπει να μείνει στο μυαλό του καθενός είναι το εξής. Ότι τις συμβάσεις την υπογράφουν οι εργάτες με τις εταιρείες τους μεταξύ και πάλι. Με κινητοποίησεις, με απεργίες, με ενστάσεις εργασίας, με λήψη συλλογικών αποφάσεων, με συνελεύσεις. Έτσι υπογράφουμε συμβάσεις. Το να πάει ένα διοικητικό σωματείο στην εταιρεία, συγγνώμη, ένα διοικητικό συμβούλιο σωματείου σε μια εταιρεία και να ξεκινήσουν συνομιλίες για σύμβαση χωρίς να έχει κάνει ζήμου στον κόσμο. Τι ακριβώς ζητάμε, πώς θα διεκδικήσουμε, γιατί ζητάμε αυτό, αυτό δεν είναι κρατικό κίνημα. Αυτό είναι μια κουβέντα φιλική.
Αυτό δεν είναι ζήτημα καλής ή κακής προαιρέσης. Αυτό είναι ζήτημα προσανατολισμού που δίνεις εσύ στον ίδιο τον αγώνα. Εγώ να πω. Γιατί έβαλες μια σημαντική πλευρά πριν, Παναγιώτη, ότι είναι ζήτημα ταξικής πάλης. Ναι, αυτό το λέμε εμείς. Η διοίκηση συγκεκριμένα του Πασέ Vodafone όμως. Η πλειοψηφία μάλλον της διοίκησης.
Υπάρχει το εξής ζήτημα. Η διοίκηση, καταρχήν, όλα αυτά τα σωματεία δέχονται να γράψουν τους ανθρώπους, ακόμα και τις Victus, χωρίς να βάζουν νομικό ή άλλο κόλλημα. Μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία, και το επαναλαμβάνουμε γιατί είναι σημαντικό, η πλειοψηφία των εργαζομένων στη Vodafone αυτή τη στιγμή δεν είναι εργαζόμενοι Vodafone. Έχουν άλλο εργοδότη. Αυτούς τους ανθρώπους το σωματείο της Vodafone αρνείται να τους εντάξει στις τάξεις τους. Στην πρόσφατη εκλογοαπολογιστική του συνέλευση ήρθε συναδέλφισσα η οποία εργάζεται ως επινοικιαζόμενη με αιτήσεις εγγραφής δικές της και άλλων συναδέλφων με καμία κατάληξη. Με προσχήματα ότι δεν είναι αυτό το αντικείμενο της συνέλευσης και το δούμε μετά.
Καλά, παλιά λέγανε ότι υπάρχει πρόβλημα με το καταστατικό, αλλά πέρσι μια χαρά τα είχαν ανοίξει για να γράψουν τη δίκτους.
Εάν τώρα ένα σωματείο αντιμετωπίζει νομικό κόλλημα με το ίδιο το καταστατικό, το οποίο αυτό το ίδιο έχει ψηφίσει, τότε έχουμε άλλο ζήτημα. Έχει συμβεί και στο παρελθόν σωματεία. Είτε να έχουν κάνει συνελεύσεις να αλλάξουν τα καταστατικά τους, είτε να έχουν... Κοιτάξτε τώρα, να μην μπαίνουμε και στο θέμα της νομιμότητας. Εάν είναι οι νόμοι να μας κρατάνε πίσω σαν κίνημα, όχι, αυτό δεν θα μας οδηγήσει πουθενά.
Δεν είναι και το ζήτημα, Παναγιώτη. Το νόημα είναι τι κίνημα θέλουν και τι κίνημα λέμε εμείς. Ότι πρέπει να υπάρχει.
Ακριβώς. Ένα κίνημα το οποίο δεν θα καλιάσει το σύνολο των εργαζομένων σε μια εταιρεία, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, από τον εργοδότη τους, από το μορφωτικό τους επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Ένα κίνημα που δεν θα καλιάσει τους πάντες, δεν θα πάει πουθενά. Και να πάει κάπου και να έχει κάποιες κατακτήσεις, δεν θα είναι κίνημα. Θα είναι εγώ και η παρέα μου από το τμήμα μου, καταφέραμε κάποια πράγματα. Και αυτό δημιουργεί άλλες αντιλήψεις. Να στέφεται εργαζόμενος ενάντια σε εργαζόμενο, να ζηλεύει, να φοβάται, τα πάντα.
Η Σωματιακή Επιτροπή του ΣΕΤΥΠ στη Χόλη Βόντοφον αυτή τη στιγμή τι σχεδιασμό έχει βάλει σε σχέση με όλα τα παραπάνω ζητήματα?
Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη και ταυτίζεται πλήρως με τις απόψεις που έχει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο για αυτά τα θέματα. Είναι δεδομένο ότι δεχόμαστε και τους επινοικιαζόμενους. Είναι δεδομένο ότι δεχόμαστε και τους εργαζόμενους Χόλ. Και ας μην έχει ανακοινωθεί ακόμα η τελική υπογραφή που επικυρώνει την εξαγορά. Αυτό που βάζουμε εμείς σαν στρατηγικό στόχο στην εταιρεία είναι η υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους. Όλους.
Ασχέτως συμβάσεων, ασχέτως αντικειμένου, ασχέτως αν είναι Vodafone ή επινοικιαζόμενοι.
Ακριβώς αυτό. Και αυτό μπορεί να είναι η μόνη απάντηση στην πολιτική που έχουν εταιρείες της διάσπασης, της ανάθεσης έργου σε άλλες εταιρείες με σκοπό τη μείωση του κόστους τους και όλα αυτά που περνάνε πάνω από τις ζωές μας.
Η Vodafone έχει εκλογές.
Ναι.
Τώρα.
Τώρα, την επόμενη εβδομάδα.
Την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα. Δώσ' μας μια εικόνα σε σχέση με αυτό.
Εμείς αυτό που καταρχήν δεν πρέπει κανένας να βλέπει ένα κλαδικό σωματείο και ένα επιχειρησιακό, όποια και να είναι αυτά, σαν αντιπαριθετικά. Ένα κλαδικό και ένα επιχειρησιακό πρέπει να συνεργάζονται, να αλληλοσυμπληρώνονται και το ένα βοηθά το άλλο. Οπότε, εάν αυτή τη στιγμή οι συσχετισμοί στο σωματείο της Vodafone δεν είναι αυτοί που μπορούν να πάνε μπροστά τη δουλειά για τα δικαιώματα των εργαζόμενων στην εταιρεία, εμείς δεν ζητάμε σε καμία περίπτωση τον κόσμο να γυρίσει την πλάτη του σε αυτό το σωματείο. Ζητάμε να γυρίσει την πλάτη του στους συγκεκριμένους ανθρώπους που εκφράζουν τις συγκεκριμένες πολιτικές. Και στο κλαδικό του σωματείο και στο επιχειρησιακό του σωματείο, κάθε εργαζόμενος οφείλει για το δικό του καλό και το καλό της τάξης του να στηρίζει τις ταξικές δυνάμεις, αυτούς που είναι αταλάντευτα κοντά του. Για παράδειγμα, στην πρόσφατη απεργία της Fortnet, κατά κοινή ομολογία, ένα συστατικό που οδήγησε στην επιτυχία της ήταν ότι το σωματείο Fortnet από την πρώτη στιγμή δεχόταν επινοικιαζόμενους. Και μάλιστα οι άνθρωποι που το άκουγαν αυτό, όντες επινοικιαζόμενοι, εξέφραζαν ευχάριστη μεν, αλλά έκπληξη. Δεν το περίμενε ότι υπάρχει αυτό το σωματείο που γράφει παιδιά κατώτερου Θεού, ας μου επιτραπεί.
Καταρχήν, αυτή είναι μια αντίληψη που περνάνε πάρα πολύ καλά οι εργοδότες. Και δεύτερον, πάλι καταλήγει, Παναγιώτη, στο τι προσανατολισμός μπαίνει μέσα σε ένα σωματείο και το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την έννοια της ενότητας, αν το θες. Επειδή και από τις συγκεκριμένες δυνάμεις έχουμε ακούσει να κλείνουν την ενότητα σε όλες τις πτώσεις, αλλά τελικά ενότητα εννοούν με εμάς και τους ομοίους μας, από τη μία πλευρά αυτό, από την άλλη πλευρά, εμείς λέμε ότι η ενότητα σφυριλατείται και συγκροτείται στη βάση των κοινών αναγκών που υπάρχουν. Γιατί η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στον κλάδο αυτή τη στιγμή είναι ενιαία.
Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες αρέσκονται στο να χαρακτηρίζουν το ΣΕΤΙΠ και κάθε σωματείο του πάνω σε χαρακτηριστικό. Για να μην επεκταθούμε, εάν η συγκέντρωση της 1ης Νοέμβρη ήταν σε χαρακτηριστική, εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο μπορείς να πεις από τους ανθρώπους. Το ευτύχημα είναι ότι η ενότητα δεν είναι από τα πάνω. Η ενότητα έρχεται από τα κάτω. Έτσι μόνο μπορεί να ανατραπεί ο αρνητικός συσχετισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κίνημα. Και θα ανατραπεί με τους εργαζόμενους ενωμένους. Τον τηλεφωνητή, τον μηχανικό, τον εργαζόμενο στο λογιστήριο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κατάπτυση ή σχέση εργασίας έχει.
Παναγιώτη, έχουμε και τη Γενική Συνέλευση του κλαδικού μας συνδικάτου στις 20 του μήνα, 6,5 ώρα στην αίθουσα έμπορο υπαλλήλων, δουλεύοντας για την επιτυχία της απεργίας.
Και σε Σωματιακή Επιτροπή Vodafone Hall, αλλά και γενικά σας ΕΤΥΠ, δεν βλέπουμε τίποτα αντιπαραθετικά με το άλλο. Όλα αλληλοσυμπληρώνονται. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο για τη συνέλευση και να μην μπορείς να αναφέρεις και την απεργία της 27ης. Όλα τα σφυριά πρέπει να παράνε στον ίδιο στόχο. Αυτό λέει το κίνημα.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στην εκπομπή μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ακούσατε την εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Never cared for yesterday's fancies in the air. No signs of mystery. She lay golden in the snow. No broken heart.
children now. They've taken down the fear and all the lies that died somehow. Oh, were they ever there? No signs or mystery. She lay cold in the sun. No broken harmonies, but I've lost my way. She